Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 31 сакавіка.
Знікненне Анжалікі Мельнікавай, версіі і меркаванні.
Ну, удовлетворены грязным бельём.
У Беларусі перасталі пытацца пра давер Лукашэнку. Чаму?
Нічога ведаць не трэба, трэба рабіць, што ім сказалі.
Дэтэктывы з Рэкса і краты Бондаравай. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Рэвалюцыя жарэ сваіх дзяцей.
Ну, як у савецкі час, да.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Галоўнай тэмай мінулых выхадных стала таямнічае знікненне спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай.
Анжаліку не бачылі некалькі тыдняў, яе шукае польская паліцыя. Яна пакінула тэрыторыю ЕС. Телефон палітыка нібыта высвеціўся ў Беларусі. Па сутнасці, гэта ўсё, што вядома на момант запісу гэтай праграмы.
Версій пра тое, што магло здарыцца, шмат. Ад выкрадання да шпіянажу і нават побытавага крыміналу.
Аднак пакуль сітуацыя застаецца настолькі дзіўнай, што нават маўчыць прапаганда. Няма сумневу, што пры першай нагодзе беларусам паказалі б фільм з Анжалікай.
Як ставіцца да гэтай гісторыі і пра што яна сведчыць, запыталіся ў адваката Алесі Міхалевіча.
Паколькі экстрадыцыі з Польшчы ці там з нармальных краінаў Еўрапейскага саюза ў Беларусь няма, ніхто, безумоўна, такіх людзей, у прынцыпе, нікога, не толькі Анжаліку Мельнікаву ў Беларусь не выдасць. Ну, я ацэньваю гэта так, што беларускія службы, спецслужбы і беларускія ўлады працуюць, каб проста скампраметаваць, вярнуць на радзіму, пакараць і так далей. Як бы, што мы наведаемся ў бліжэйшы час, пабачым, але я упэўнены, што тут без ціску спецслужбаў, безумоўна, не адбылося.
Вы ўсё ж такі даўні вораг лукашэнкаўскага рэжыма. І за кратамі, і ў СІЗА КДБ, і ў выгнанні. Але вось момант, калі вы былі ў выгнанні, на вас была ў Беларусі заведзеная крымінальная справа, вам было небяспечна вяртацца. У той час, вот яшчэ, як это зараз кажуць, у тыя беззубыя часы, там да 20-го года, былі ўвогуле думкі, што такое вось магчыма, там выкраданне, там некае ці шантаж на вяртанне, ці яшчэ што не.
Безумоўна, было, мне тагачасны кіраўнік КДБ праз розных людзей перадаваў, што ў іх даўгія рукі, што яны мяне знойдуць. Я адчуваў вялікую ўвагу і, так скажам так, наружнае назіранне, вонкавае назіранне, калі я быў у Вільні, там як бы абсалютна было все тое самае, гэта значыць, ну, быў проста ціск, і я адчуваў, што ёсць, скажам, распрацоўка таго, як мяне вярнуць там у Беларусі, як пакараць і так далей. Проста цяпер гэта все, ну, набыло зусім іншыя формы, і сістэма, ў прынцыпе, моцна не хаваецца. Тады гэта все ж такі было больш індывідуальна, як помста асобным людзям, там, а цяпер гэта, ну, набыло такія вельмі сур'ёзныя інстытуцыянальныя ўжо ўзровень, калі як бы трэба разумець, што каардынацыйная рада гэта адна з самых галоўных установаў, інстытуцыя ў беларускай апазіцыі, разам з прэзідэнтам электам Ціхановскай, разам з кабінетам. І безумоўна, тое, што такая распрацоўка вялася, ну ніякіх сумневаў няма.
У гэтай сітуацыі, калі мы кажам пра такіх вось канкрэтных лідараў, як Ціхановская, Латушка, яны пад асаблівай увагай спецслужбаў, безумоўна, як беларускіх, але ў тым ліку і адпаведных структур, якія адказваюць за бяспеку там у Літве альбо у Вільні, а шараговым прадстаўнікам дэмсілаў. Як у такой сітуацыі бяспеку сабе забяспечыць?
Я думаю, што я не зусім адпаведны чалавек, каб такія рэчы запытвацца. Ёсць зараз тэхналогіі. Я думаю, што ў нас дастаткова людзей, якія ведаюць і пра розныя там кнопачкі, і пра розныя, што можна з сабой насіць такое, каб можна было адсачыць тваё месца знаходжання, апроч чыста мабільнага тэлефона, які лёгка выкідваецца, адключаецца і так далей. Але гэта пытанне пра асабістую фізічную бяспеку. Я, на жаль, не вельмі вялікі эксперт у гэтай галіне. Я заўсёды, калі кансультую сваіх кліентаў, я ім кажу, все, что я вам могу поведомить, это про то, как юридично там Российская Федерация, або Китай, або Беларусь могут вас юридично отримать до себе. Все, что дотычется там, связать, покласть в багажник, вывести дипломатичной машиной там и так далее, я в этом не специалист, и это не моя сфера.
Политологиня Роза Турарбекова обурана версиями про то, что Анжеліка Мельнікова могла зникнуть разом с грошима, бо яна мела доступ до финансовых справ у нескольких оппозиционных структур.
Хорошо, давайте вывалим грязное белье. Окей, наверное, был грант на 100 тысяч. Это неизвестно. Они собирались подать заявку. По этому поводу Стася Глиник уже выступала. Пожалуйста, откройте, посмотрите, с каким заявлением выступала Стася Глиник. Подавали они эти 100 тысяч, на эти 100 тысяч какой-то там грант. А до этого никто не... исходя из той информации, которая у меня есть, никто ничего не получал вообще совсем. Сложно поверить в это, да? Вот, хорошо, они подали грант. 100 тысяч, навряд ли они получили грант на 100 тысяч, это первое. Навряд ли из этих 100 тысяч сразу было переведено 100 тысяч. Ну, давайте будем обсуждать тогда все гранты, которые даются свободным средствам массовой информации, в каком объеме, на чей счет и так далее и тому подобное. Вот, Глиник все сказала. То, что она сказала, больше, чем того, что она сказала, уже не скажешь. Это правда. Вот. Все, кто получает гранты, все должны понимать и знать, что, во-первых, если сумма там 100 тысяч, очень сомнительно, что это 100 тысяч, всю сумму сразу не переводят впрок. Вы же знаете, подотчетность по грантам идет очень, очень четкая, до последнего евро. Если были переведены какие-то средства на счет этого фонда в рамках этого гранта, то это был, наверное, один транш. Что значит транш? Грант делится на несколько траншей. Что-то дается не впрок, а в аванс, как говорится, под определенные цели и нужды, а все остальное переводится потом. Поэтому Анжеліка не могла получить на руки 100 тысяч, люди. Мозги включите. И, честное слово, вот этот, как это испортил, все испортил квартирный вопрос. Вот у нас в нашем случае все испортил денежный вопрос. Все испортил денежный вопрос. Координационный совет, члены Координационного совета, рядовые члены Координационного совета в рамках КС-2 не получали средств. Координационный совет номер 3 в рамках вот, до сегодняшнего дня, до этого момента, не получают средств. Они волонтеры пока. Вот, что подразумевалось под этим грантом? Пожалуйста, для этого есть Стася Глиник, которой надо задавать эти вопросы, те, которые как бы подавали на грант. Все. Но они не получили его. Факт остается фактом. Никто ничего не получал. Что значит таймница? Какая таймница? Мы с вами должны выложить сейчас все свои проекты в прямой эфир вместе с инвойсами. Тогда давайте вместе с медиа сделаем это. Давайте все вместе сделаем. Все, кто получает гранты, давайте все вместе это сделаем. Координационный совет такой же, в этом смысле, такая же структура, как и все остальные. Я за подотчетность работы Координационного совета. Я об этом говорила неоднократно. Поэтому я и критиковала Координационный совет номер 3, который до сих пор не провел слушаний по работе кабинета. Вот, это наша функция, это у нас было в уставе. А Координационный совет номер 2 провел слушание по работе кабинета. Вот. Координационный совет номер 3 не провел. Это одна из основных, как говорится, функций Координационного совета. Все. Все, что я могу сказать по этому поводу. Ну, удовлетворены грязным бельем.
Вот правильно с этой нагоды написала Оля-ля. Человек в беде. Масштабов этой беды мы, возможно, даже не представляем. Гипотетические 100 тысяч и плевка не стоят. И вот, до речи, добрый такий коментар был с нагоды молчания пропаганды. Написали про то, что, может быть, адмыслово молчать, каб дали дают махчимость дым силам между собой добро подцапаться, мягко скажем.
Да, и вот это проблема, и я хотела бы как бы обратиться к слушателям и к нашей белорусской демократической и гражданской супольности, раз мы с вами руководствуемся определенной системой ценностей и принципами. В первую очередь давайте это в отношении самих себя использовать, а не кидаться вперед со страшными версиями. А вот как бы не будем делать работу за белорусские спецслужбы, не будем делать за них работу. Это никто не умаляет как бы нашего права разбираться в ситуации, но с уважением к человеку и к людям. С уважением к журналистам. Я вспоминаю, когда встал вопрос о сокращении финансирования, о закрытии USAID и судьбе, например, обычного утра, да, или еще там круче «Радио Свободы» и «Голос Америки». Тоже уже такое там понаслушались и поначитались, что эти журналисты там и так далее, там подобное, что они там получают, за что они получают, там, кто они такие и прочее. Токсичная такая атмосфера. А теперь мы с вами имеем уже другую историю. И вместо того, чтобы сочувствовать и понимать значимость происходящего, да, и спокойно в этом разбираться, руководствоваться фактами. Начинаем, как бы, кто что. И опять вот достаточно токсичные комментарии. Особенно с этими деньгами, ну, это, конечно, вообще.
А вот что про ситуацию кажа сябра координационной рады Александр Клочко.
Я одразу скажу, не буду юлить, что информацию я отрымливаю с, в первую очередь, с новостных сосредков массовой информации. Я разглядаю разные версии, как, мабуть, и большинство белорусов. Скажу так, коли Анжелика Ворох, агент ворожих спецслужб, ну, выкликая повагу узровень выконанной операции, вось, але при этом, конечно, нужно минимизовать наступствы максимального этого варианта. А коли Анжелика, у любом выпадку, дай бог, каб Анжелика Мельникова была жива-здорова, у любом выпадку. А коли Анжелика зробила помылку, альбо суткнулася с некими там тяжкостями особистыми, и там вот была такая ситуация, то, безумовно, хочется подтримать и допомогши. Але як это зробить с невалодучей информацией, я не ведаю.
Ну, вот, конечно, уся гэта... Александр, я, может быть, не ведаю, накольки вы у гэтай... валодаеце інфармацыяй, але мне цікава ўвогуле ж у сувязі з гэтай сітуацыяй з Анжелікай, дакладней з тым, што там узніклі пытанні, інфармацыя пра нейкія там 100 тысяч, якія там выдаткоўваліся ці там мусілі выдаткавацца на дзейнасць каардынацыйнай рады. Потым пачаліся каментары, прыйшлі людзі абазнаныя, якія пачалі расказваць пра тое, што ўсе там на зарплаце, што яны там усе дзерабаняць, асабліва кіраўнікі фракцій, рада фракцій у усе грошы паміж сабой дзеліць. Раскажыце, колькі там надзялілі?
0 рублёў надзяліла камісія па нацыянальнай рэгіянальнай бяспецы і фракцыя Волі. Воля, ну, ведаеце, да такіх шуток я мне ўжо не прывыкаць. У свой час, калі я прэзентаваў брэнд Кусь, я сутнуўся з плёткамі, што Ціхановская мне выдзеліла грошы, і я адкрыў краму А2Print. Тому, ну, повторюся, мне до таких штук не привыкать. Так, чекалося фінансування праці комісії, яку я означалюю. Анжеліка Мельникова володала інформацією, якою ми, ну, у хуткості там нам треба було підрихтувати ще в осінню з баченням наших діянь, якої потребує фінансування. І чекалося, що нейка частка буде на гэту діяльність виділена донорами. У свою чергу мы чакалі, што будзе выдзелена фінансаванне на праходжанне паліграфа, як перыядычнага паліграфа, як мінімум чальцамі камісіі па нацыянальнай бяспекі, бо гэта каштуе грошай, як максімум чальцамі, усімі чальцамі карцыны рады. Вось. Але, на жаль, апошняя размова на гэты конт з Анжелікай Мельніковай скончылася тым, што Анжеліка, якая кантактавала непасрэдна з донарамі, яна сказала з донарамі, Анжеліка сказала, што донары вельмі чутліва, ну, з апаскай рэагуюць на пытанні фінансавання бяспекі і ў тым ліку паліграфа.
Мы слухали развагі экспертаў пра тое, што магло здарыцца са спікеркай каардынацыйнай рады Анжелікай Мельніковай.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
У Беларусі перасталі пытацца пра давер Лукашэнку. Чаму?
Нічога ведаць не трэба, трэба рабіць, што ім сказалі.
Детективы з Рекса і краты Бондаравай. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Рэвалюцыя жарэ сваіх дзяцей.
Ну, як у савецкі час, да.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Арына Сабаленко ўмацавала сваё лідарства ў рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Пасля перамогі на турніру ў Майамі беларуска апярэджвае Ігу Свёнтак з Польшчы больш чым на 3000 балаў. Вікторыя Азаренка толькі 47-я ракетка свету. У тэнісістаў прафесіяналу лідыруе італьянец Янік Сінер, найлепшы з беларусаў Ягор Герасімаў. Беларускі хакеіст Вашынгтона Алексей Прота закінуў 30-ю шайбу ў рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Здарылася гэта ў нечакана прайграным хатнім матчы Бафала 5-8. У Протаса ўжо 65 выніковых ачкоў. Юнацтва выйшла ў фінал беларускай хакейнай экстралігі. Паўфінальную серыю з «Дынамо Младзечна» мінчукі выйгралі з лікам 4-0. Юнацтва згуляе ў фінале 17 раз у гісторыі. Мінская «Динамо» прайграла ЦСКА ў трэцім матчы серыі плей-офф Кубка Гагарына 1-4. Мінчукі пакуль наперадзе 2-1. Чацвёрты матч таксама пройдзе ў Маскве ў аўторак. Па выніках двух тураў чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе 6 каманд набралі па 4 ачкі. Гэта «Славія», «Нафтан», «Іслаш», «МЛ Віцебск», «Гомель» і «Мінская Динамо». 5 красавіка ў цэнтральным паядынку трэцяга тура згуляюць «Мінская Динамо» і «Гродзенскі Нёман». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Пасля 2020 года сацыялагічных апытанак, якія праводзяць дзяржаўныя інстытуцыі, знікла пытанне пра давер прэзідэнту.
То бок, цяпер пытаюцца пра што заўгодна, але не пра гэта, кажа экс-дырэктар Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Геннадзь Коршунаў.
Пра сацыялогію да 2020 года і цяперашнія апытанкі спадар Геннадзь, які працуе ў цэнтры новых ідэй, расказаў Мікіту Мілказёраву і ютуб-каналу «Жыццё Маліна».
Калі я прыйшоў на пасаду дырэктара, я папрасіў, каб мне далі дадзеныя апошніх даследаванняў. І самае, што мяне цікавіла, гэта дадзеныя маніторынга. Гэта праект, які запусцілі дзесьці ў 2000-м ці 2001 годзе, і гэты праект ішоў 10-годзе. Што такое маніторинг? Гэта фактычна адны і тыя ж пытанні, часам дадаюцца новыя, блок гэты заходзіць, але ёсць такая сістэма паказнікаў, якія мы вялі, ну, таму яшчэ да таго яшчэ ў інстытуце працаваў, там, ну, ось кажу, з 2001 года. Дык вось, калі прыйшоў новы дырэктар, з пытання, каму вы давяраеце і наскольки, ён прыбраў пазіцыю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. То бок гэта пытанне, ці давяраеце вы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, было проста прыбратае.
Дзеля чаго?
Яго не, а не дай бог, хто падглядзіць. А не дай бог, інфармацыя праточыцца. І людзі даведаюцца, што ўзровень даверу не 83%, а не дай бог, 50%.
Ну, то бок, вы хочаце сказаць, што ў Беларусі наўмысна, на ўзроўні там кіраўніцтва беларускай сацыялогіі дзяржаўнай, вынішчылі гэтае пытанне наконт даверу Лукашэнку.
У той перыяд, натуральна, таму што гэта небяспечна. І я не ўпэўнены, што зараз той, хто можа вось хоць неяк кіраваць такімі пытаннямі, возьме на сябе смеласць такія пытанні задаваць. Таму што, а не дай бог што? І вось гэта, а не дай бог што? Гэта такі ж мем, як, ну вы ж усё разумееце. Я думаю, што тэарэтычна вось гэту функцыю зваротнай сувязі ўсё ж такі падграблі пад сябе сілавыя органы, і ім не трэба канкурэнцыя.
А яны ведаюць, ну, яны, как бы, яны што яны падаюць? Яны сапраўдную інфармацыю падаюць туды ў гэтых тэчках?
Я думаю, нейкая свая аналітыка, там я не ведаю, на чым яна можа базавацца. Умоўна кажучы, на праслушках ці што, але гэта не сацыялогія, гэта іхняя такая ўнутраная аналітыка.
Плюс нейкая інтэрпрэтацыя, наколькі я разумею.
Ну так, канечне. І таму я не здзіўлюся, калі нават чыноўнікі, яны глядзяць, шукаюць і чытаюць ту аналітыку, якую даюць незалежныя сацыялогі.
А вот незалежныя сацыялогі, наколькі блізкі да, ну, да праўды? Пра тое, што вам супер цяжка зараз гэта ўсё рабіць?
Ну, глядзіце, любое даследаванне – это мадэль. Да? Роўна тое ж самае, як і фізічнае даследаванне, альбо інжынерныя мадэлі і гэтак далей. У любой мадэлі ёсць зона допуска. І калі даследаванне сацыялогі праводзяць шчыра, яны пішуць, што наша памылка выбаркі складае там 3-5 ці колькі адсоткаў. І пры гэтым пішуць пра абмежаванні. Абмежаванне у нас зараз вельмі істотнае, таму што ўзяць усё грамадства ў класічным варыянце супер-супер вельмі складана. Таму што калі мы, напрыклад, берем тэлефоннае пытанне, то тут мы можам узяць, умоўна кажучы, і вёску, і горад. Але яшчэ ў дарэвалюцыйныя часы, па-моему, нават у 10-х годах, то бок зусім даўно, быў у нас невялічкі эксперымент у інстытуце, і там, скажам, па тэлефону людзі значна больш, ну, умоўна, пужаліся. Да? Тыпу, адкуль у вас мой тэлефон, а чаму вы мне, і гэтак далей. Ты распавядаеш, што гэта нармальная практыка, ёсць база даных, абсалютна аўтаматам, выпадковым чынам выбіраецца там кожны 10-ты нумар ці там 150-ты і так далей, але ўсё роўна такі бар'ер ёсць. І людзям значна прасцей было адказваць, ну, было бачна, больш шчыра, больш нават апазіцыйна людзі адказвалі, калі фейсту, а пытанне на доме было, да? На кватэрах. Таму ахапіць усіх вось так складана, і калі мы больш на больш спакойную аўдыторыю якбы разлічваем, это каві апытанне, это праз інтэрнет. Але там таксама, як калегі рабілі, таксама эксперымент, фактар страху ўплывае. Ён ўплывае, чым больш палітызаванае пытанне, тым ён больш. Але не крытычна, што называецца, ён не пераварочвае з галавы на ногі, таму што розныя групы праўладныя, напрыклад, альбо прадэмакратычныя, яны, ім трэба магчымасць выказацца ў тым ліку. Да? І удзел у сацыялагічным даследаванні шмат для каго гэта праява грамадзянскай пазіцыі.
Окей, вы казалі пра гэта 3-5%. Вот это, как это па-руску кажа, пагрешнасць. Да. Яна зараз у вас, калі вы не з Беларусі робіце гэта сацыяльныя пытанкі, яна якая?
Такая ж. Таму што апытанні гэтыя робяцца па класічных мадэлях. Да? Памылка выбаркі ў 3-5%, яна застаецца.
Вяртаючыся ў 20-ты год, вы нібыта зрабілі публічным рэйтынг Лукашэнкі наконт там яго 24% ў Мінску. Па-першае, вельмі проста, чаму гэта так выбухнула?
Каб пасеяць зерне, трэба, каб земля была ўспаханая.
Ну, яны ковідам ее ўспахалі, наколькі я так разумею.
Вось проста неймаверным чынам. І калі да таго у масавай свядомасці было вось гэта татальны наратыў, які транслявала і прапаганда, і ў які збольшага верылі шмат хто, што большасць як бы за Лукашэнку. Мы-то ведаем, што вось як бы мы, вось, ну такія вось, мы як бы не вельмі падтрымліваем, але асноўная грамада так як бы за. А аказалася, што насамрэч асноўная грамада так, яна таксама як мы думалі, да, што мы як бы супраць, але асноўная. А аказалася, што асноўная не. І вось гэта сапраўды перавярнула той разбурыла той стэрэатып, што большасць аўтаматычна за Лукашэнку. Аказалася, што не.
Ці было вам страшна публікаваць гэтыя дадзеныя?
Не. Ну, па-першае, я надрукаваў, не я, я пацвердзіў.
Так, вось гэта таксама цікавая гісторыя. Вы пацвердзілі зліў, які быў у журналістаў. Да. Як вы лічыце, хто зліў?
Я думаю, што не это не з інстытута сацыялогіі было, я думаю, што там гэта Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які стварылі у пэўным сэнсе на замену ІАЦ. Я думаю, адтуль. Але казаць, каб страшна, не было страшна, таму што, ну, дзесьці, па-моему, з пачатку года, там куча сваіх было праблем, і вось як бы выбары набліжаюцца, ты разумеш, блін, а выбары-то набліжаюцца? І там было такая размова ў прэзідыуме, калі Гусаков сказаў, ну, напішы, што трэба. Я говорю, не, як я буду дадзены, я так і скажу. І я не зразумею, это было вельмі прикольно.
Аднойчы Геннадзь Коршунаў панёс у адміністрацыю прэзідэнта даследаванне па кавіду ў Беларусі. Што з гэтага атрымалася, слухайце далей у праграме «Еўразум».
Там, калі памятаеце, у нас не ўводзілася локдаун. І мы правялі даследаванне, дзе запытваліся, што людзі робяць, як людзі ацэньваюць дзяржаўную палітыку, гэтак далей. Калі не памыляюся, адсоткаў 70 падтрымлівалі
адсутнасць лакдауна
і казалі, што як бы мы самі вось гэтую сацыяльную дыстанцыю будзем атрымліваць і гэтак далей. Я прынёс, паказваю, во, такія дадзеныя трэба друкаваць. А это была размова са Шпілеўскай, яна тады, па-моему, кіравала ідэалагічным аддзелам ці што. Она сказала, 70 мало, давайте напишем 90. Я говорю, 70 – это шмат. Больше? Ну, это вельми великая подтримка. Она говорит, не-не-не, напишите 90. Я говорю, я не буду писать то, что я как бы не отповедаю речейственности. Вось даденное, их можно надруковать. Она говорит, пишите, я говорю, я не буду писать. Давайте тогда увогуле ничего не друковать. Она говорит, ну, добро, не друкуйте. Я памятаю, это вот та была такая для меня поворотная штука, коли... Мне цалкам перавярнулася разуменне таго, чым ёсць дзяржава беларуская і якое яе стаўленне да людзей. Таму што, ну, размову коротка перадаў, літаральна не памятаю, але там была такая фраза, тыпу, людзям не трэба ведаць нешта там штосьці это. І я такі, это настолькі для мяне было шокам, ну, можа, яшчэ прафесійная штука. Спрацавала, што мы працуем, мы праводзім даследаванні для таго, каб людзі ведалі. А тут людзям нічога трэба, нічога ведаць не трэба, ім трэба рабіць, што ім сказалі. Прыкладна так. Нічога ведаць не трэба, трэба рабіць, што ім сказалі.
Вы праз гэта можаце сфармуляваць стаўленне беларускай дзяржавы да беларускага народу?
Ой, шыкоўна, это не я. Это шыкоўна сфармуляваў яшчэ Караев, па-моему. Цішайшая ніва. Памятаеце, як ён характарызаваў Ціхановскага?
Што пакорны быў народ, цішайшая.
Да, прыехаў на цішайшую ніву, да. Вось гэта тое, чаго што б яны хацелі бачыць у беларускім грамадстве, тое, як яны за што яны ўважаюць беларускі народ.
Я правільна разумею, што пры гэтым как бы у таго ж там не ведаю Лукашэнкі, як у увасабленні гэтай улады, ці ў самой усёй беларускай улады ёсць пэўнае расчараванне беларускім народам, і яно захоўваецца пасля 20-го года.
Ёсць, я думаю, такое адчуванне, што неўдзячнае.
А, неўдзячная.
Неўдзячная, да, таму што вось столькі для іх рабілася. Ну, это ж Лукашэнка выказваўся, па-моему, неаднаразова і адносна ПВТшнікаў, якіх сваімі сіськамі выкарміў, і адносна вяскоўцаў, і адносна моладзі. Ну, усе неўдзячныя.
А ён сапраўды так думае, як вы лічыце? Я разумею, што гэта не...
Я з ім ні разу не камунікаваў, таму цяжка сказаць. Адно, што бачна, тое, што вось... Ён быў агаломшаны 20-м годам, натуральна, як мехам па галаве стукнуты, і ён дасюль не тыйшоў. Я думаю, што сілавікі вельмі ўдала на гэтым гуляюць.
Як гэта ўплывае на жыццё простага беларуса? Той факт, што беларуская ўлада не ўспрымае яго суб'ектна і лічыць, што ён мусіць быць удзячны, цішайшая ніва, ну, і далі па спісе.
Пра сярэдняга чалавека казаць заўсёды супер складана. У нашым грамадстве таксама, таму што усе людзі супер розныя. Ось гэта тая фраза, якую я пачынаю лекцыі студэнтам казаць. Усе людзі супер розныя, але ёсць тое, што нас аб'ядноўвае. Для Беларусі зараз такімі ключавымі фактарамі з'яўляюцца некалькі. Па-першае, гэта пратэсты 20-га. Па-другое, гэта тая контррэвалюцыя, ну не пратэсты, правільна ўсё ж такі казаць, рэвалюцыя 20-го года. Па-другое, гэта працэсы контррэвалюцыі, якія закранулі шмат каго. І нават калі не наўпрост, то ускосна, да? Таму што забіралі суседзяў па пад'езду, забіралі сяброў, забіралі калег, а насамрэч это вельмі моцна ўсё адбіваецца. Нават калі забралі доктара, да, бабулька прыйшла, доктара няма. Тут пытанне проста, каго гэта бабулька будзе лічыць вінаватым. Доктара, таму што ён высунуўся і трэба было сядзець працу рабіць і так далей. І яшчэ адзін вельмі моцны фактар – это вайна ва Украіне і тое, што беларускі войскі непасрэдна ў баявых дзеяннях не ўдзельнічалі. Ну і чацвёрты момант – это тое, што... працуюць санкцыі з аднаго боку, што абрывае сувязі з Еўропай, з другога боку вялікія ваенныя заказы, якія выконваюць на карысць Расіі. І гэта стварае вельмі такую пярэстую карціну, калі з аднаго боку ёсць каштоўнасці, і вось адзін з вынікаў падзей 20-го года, 20-21-го, тое, што колькасць людзей, якія свядома вызнаюць дэмакратычныя, ліберальныя, праеўрапейскія каштоўнасці, іх колькасць вырасла. З другога боку, замацавалася, выкрыштывалізавалася ядро прыхільнікаў Лукашэнкі. Так. Да? Перш за ўсё людзі, якія працуюць у сілавых органах, прарасійская частка, іх не шмат, але яны заўсёды былі. І я так разумею, што збольшага бацькі тых, хто там працуюць.
Што мы ў выніку маем? Што такое беларускае грамадства тут і цяпер? Як яно змянілася за 5 гадоў?
Это трэба было б добрае даследаванне правесці, канешне. Я думаю, што асноўныя моманты гэта палярызацыя, не раскол, а палярызацыя, таму што павялічылася група праеўрапейскія накіраваных беларусаў, замацавалася група сілавікоў і набліжаных да іх. І намагаюцца дыстанцыянавацца вось ад гэтага супрацьстаяння тое, каго можна назваць сярэдзінай. Іх нельга назваць балотам, это сярэдзіна.
А наколькі яна вялікая?
Яна, это будзе, ну, вось гэтыя межы будуць вось так вось гуляць. Таму што зараз, напрыклад, паглядзім, што яшчэ будзе наваяе Трамп, а это вельмі ж хутка, да? Паглядзім, як будуць якія падзеі будуць адбывацца ва Ўкраіне. Зноў жа трэба глядзець, як Лукашэнка будзе выкарыстоўваць усю гэту сітуацыю ў свой бок, што будзе казаць прапаганда, але межы будуць вельмі рухомыя.
Як па-вашаму, што вось прадстаўнікоў паляр, этих палюсоў беларускіх, што іх можа аб'яднаць?
Тры пазіцыі, якія агульныя. Па-першае, гэта тое, што ніхто не хоча вайны.
Окей.
Ну, за выключэннем 5-7% заўсёды ёсць альтэрнатыўна такіх думаючых. Другі момант, гэта тое, што абсалютная большасць за суверэнітэт Беларусі, і гэта аб'ядноўвае на вось гэтыя палюсы. І трэці момант, я так разумею, што ну, гэта тое, што калегі робяць, я спадзяюся, будзе адкрытай справаздачай. Беларусы разумеюць, што яны асобныя ментальна, культурна ад Расіі, што мы асобны народ. Гэта вельмі файна.
Гэта быў экс-дырэктар Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Генадзь Коршынаў. Ён расказаў пра тое, чым дыхаюць беларусы праз 5 гадоў пасля беларускай рэвалюцыі і што змянілася за гэты час у беларускай сацыялогіі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Дэтэктывы з Рэкса і краты Бондаравай. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Рэвалюцыя жарэ сваіх дзяцей.
Ну, як у савецкі час, да.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Гай Рычы выпусціў новы серыял «Гангстерленд», у якім галоўную ролю сыграў Том Хардзі. У першым сезоне 10 эпізодаў, але на старце гледачам паказалі толькі першы. Апошняя серыя выйдзе 1 чэрвеня. Дзеянні разварочваюцца ў Лондоне. У цэнтры гісторыі дзве ўплывовыя сям'і, чый бізнес ахоплівае розныя краіны. Хардзі сыграў Гары Де Соузу, чалавека, які вырашае праблемы і стаіць на абароне аднаго з бакоў. Хелен Міррен і Пірс Броснан граюць пару, якая кіруе прыступным кланам. Супругі будуць змагацца за ўладу ў крымінальным свеце. Спачатку праект задумваўся як спін-оф серыяла «Рэй Донаван», але пазней Рычы змяніў канцэпцыю. Дом, у якім музыка Дэвід Боуі жыў у дзяцінстве, выставілі на продаж. Кошт каля 580 тысяч долараў. Боуі пражыў у гэтым доме год, перш чым яго сям'я пераехала ў Іст-Энд. У танхаўсе дзве спальні, адна ванная, сталовая, гасцінная, кухня, таксама ёсць невялікі сад на тэрыторыі. Гэты дом у віктарыянскім стылі выклікае атмасферу ўлагоджвання і спакою, што робіць яго ідэальным месцам, якое можна назваць сапраўдным домам, гаворыцца ў аб'яве. Азначаецца, што танхаус знаходзіцца ў ціхім жылым раёне непадалёк ад цэнтру раёна Біклі на мяжы горада Бромлі. Памёр музыка Сяргей Кныш. Ён быў бубначом гуртоў Бонда, Уліс і Крама. Таксама Кныш з'яўляецца аўтарам словаў песні «Слуцкая брама». Пра смерць музыкі напісалі ў фейсбуку яго сябры. Бонда, у якой граў Кныш, была адным з першых беларускіх рок-гуртоў. Калектыў праіснаваў з 1980 па 1989 год, а пасля яго распаду Кныш пачаў выступаць з гуртом Уліс. Акалічнасці смерці Сяргей другія клішы невядомыя. Паведамляецца, што ў музыкі былі жонка і дачка. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Даносчыцу Бондараву пасадзілі на 13 сутак. Чаму? Адказ відавочны.
Апошнім часам так званая інфаказачка больш змагалася не за пазіцыяй, а з чыноўнікамі і нават нявесткай Лукашэнкі.
З 20-го года яна нагаварыла шмат, але раней сілавікі яе чамусьці не чапалі, хаця іншых прарасійскіх актывістаў ужо спрабавалі нармалізаваць.
Пасадка галоўнай стукачкі Беларусі, праз якую беларусы траплялі за краты, пазбаўляліся працы і з'язджалі з краіны, не прайшла міма карыстальнікаў соцсеткі X.
Як каментуюць падзею твітарскія, у бла-бла-шоўчык-чырык распавядаюць акцёр Алексей Сапрыкін і галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
А хто уласным прыкладам даказвае, што рэпрэсіі ў Беларусі
не спыняюцца,
а працягваюцца?
Ну, я нават не магу ўявіць.
Даносчыца Вольга Бондарова, верагодна, атрымала 13 сутак арышту. Пра гэта паведамілі і засмучаныя сябры з канала, господі, якая назва? Праваслаўны супраціў вялікай, малой і белай Русі.
Слухай, вось... Я давно не здзіўляюся навінам з Беларусі, бо тут нічога такого экстра не адбываецца, але вось гэтая навіна мяне сапраўды уразіла і здзівіла.
Я табе скажу, што
якім чынам можна было уявіць, што Бондарову пасадзяць на суткі.
Я не ўражаны і не здзіўлены, я нават ведаю, што будзе далей. Яна выйдзе і скажа, што яна не мела рацыі, ну, у нейкай канкрэтнай штукі, за якую яе пасадзілі, власна кажучы, да? Яна больш так не будзе. Ужо бывалі такія прыклады.
Так.
Напрыклад, аднаго спадара, які вядзе праўладны тэлеграм-канал, пасадзілі за тое, што ён дазволіў сабе цытаваць, спасылацца на экстрэмісткі. Ён жывёў праўладны канал, да? Ну і думаў, што ему можна.
Іх там
да?
Іншыя правілы.
Вось, надо ж нейкія прыклады, да? І яго за гэта пасадзілі, і цяпер ён вельмі неадэкватна рэагуе. Калі нехта іншы дазваляе сабе, ён кажа... Пасадзіце его, пасадзіце, где справедлівасць?
Зразумела, зразумела.
Где справедлівасць? Вот ты падумай, где справедлівасць.
А раптам яна, наадварот, ведаеш, выйдзе і будзе расказваць пра жахі беларускай пенітэнцыярнай сістэмы.
Як Мірсалімова, да, пра расійская інжынатывістка, якой давялося там схворачкай пасядзець.
І, можа быць, адкрыюць збор на байсоль.
Канешне ж, яна будзе расказваць пра жахі, таму што вось... Чубака піша, што яна знаходзіцца ў адным пакоі з тузінам з магарак. І, мабыць, нават той жанчынай, якая крычала «Слава Украіне». Канешна ж, Бондарова будзе распавядаць пра жахі беларускай пенітэнцыярнай
сістэмы.
Міхасілін, вось глядзіш, што піша. Добрая навіна. Вольгу Бондарову пасадзілі на суткі. Дрэнная навіна. Камусьці прыходзіцца сядзець у адной камеры з Вольгай Бондаровой.
Ну, слухай, сапраўды, раптам яе вырашылі правучыць да змагарак. Яны ж там яе просто з гаўном з'едуць.
А калі там, акрамя яе, 12 змагарак? Джипсінкоў. Перайначвае стары савецкі анекдот.
Ну-ка.
Ты за што сидзіш? Змагаўся за Беларусь, лаяў Вольгу Бондарову.
Так.
А ты? Я за рускі мір, хваліла Вольгу Бондарову. Ну, а ты? Ну, а я Вольга Бондарова.
Вот так. Ой, на ўсё хіханькі да хаханькі, слухай.
Табок пасадзілі ўсіх, толькі што там у твітары абмяркоўвалі рэпрэсіі, сканчаюцца, хутка вяртаемся, тэрмін даўніны.
Адбылася уступленне новага прэзідэнта на пасаду.
Як
новага. Ну, як новага. Ну, іншага ў нас для вас няма. Дык і вось. З чаго ягоная пяцілетка пачынаецца?
Затрымання
Вольгі Бондаровой. Бачыце, які сігнал падае ён усім?
Горадні ў шоку, а Яська Касінер з Падгорадні пытаецца, у нас эвакуацыя будзе?
О, дарэчы,
слушнае
пытанне.
Бондарову, затрыманую па палітычных матывах, будзем вывозіць у Вільню. Але ж яна, слухай, казалі, што яна кантрабандыстка была, то яна ведае
сцежкі. Сцежкі, да, дарожкі.
Яна сама выберацца, знойдзе шлях на захад. Валерас з-пад Лазаны, толькі што быў Яська спадар з-пад горадні, да? А тут Валерас з-пад Лазаны саромить нас.
Так.
Піша, жанчына, маці, сядзіць у турме, а ліберахі смеюцца. Ну што вы за не людзі? Лексі, як у нас паварачваецца вот язык? Хаця мы-то што, мы просто распавядаем вам.
Транслюем вам.
Да, просто. Што твітарскі пісалі з гэтай нагоды.
Па ролях чытаем твіт.
Да, буслік has left буслянку, крыху апраўдвае ліберах.
Ну-ка.
На жаль, мы тут ні пры чым. Не залупалася б на Сялук, а Ганна Сялук
– гэта невестка
Александра Лукашэнкі. Вось што нельга было рабіць. Хаця мне здаецца, Бондарова і толькі лінівы не казаў, што этого нельга рабіць. Як бы, да? Але вот яна што, яна шчыра жыла, вот думала, што жыве ў краіне, дзе можна все, што заўгодна, да? Вот, типа, на каго заўгодна
нахлабучваць,
да? Ну, яна ж наїжджала там на кіраўніка абласной міліцыі, Гродна, там, напрыклад, да? І ёй давялося пакаяльна відео запісаць за гэта. І все роўна.
Не, ну, слухай, яна наїжджае, выбачаецца, потым зноў наїжджае.
Беспройгрышная тактыка, здавалася, вырашили... што не, можна пайсці не так.
Спадарыня Бондарова, ідзі, пасідзі, падумай, таму што ўжо, ну, колькі можна.
Карацей, не залупалася б на невестку Лукашэнкі, спакойна гадзіла б пад крылом Карпенкова. Не пачыну, раскрыла зяпу. І далей такое вельмі філасофскае назіранне зноў ад Бай Максіма. Флагшток гомельская медыя нагадвае пра тое, што калісьці у Бондаравай была такая гучная сутычка з іншым актывістам і даносчыкам, праўладным таксама, Яўгенам Катляровым. Господи, як
сутычка там... была, хто больше даносчык ці ці
якая у яго была Людажор, карацей, ён вось чалавек, які вёў Telegram-канал Людажор.
Людажор?
Вось. І вот, значыць, Людажор і Бондарава счапіліся прямо за тое, хто з іх больш правільны даносчык. Цяпер першая сядзіць па крымінальнай справе, а другая па адміністрацыйнай. Вось так, як это рэвалюцыя жарэ сваіх дзяцей.
Ну, як у савецкі час, так.
Дэтэктыўнае бюро Рэкс – гэта яшчэ адзін кейс, які абмяркоўвалі твітарскія на мінулым тыдні.
Рэкс – гэта новая справа кіраўніка ініцыятывы «Байпол» Александра Азарова. Александр ужо рассылаў беларусам у чат-бот плана перамога, заклікі галасаваць за яго падчас выбараў у каардынацыйную раду.
І думае, што пасля гэтага нехта паверыць яго дэтэктыўным здольнасцям. Працягнем чык-чырык на Еўрарадыё.
Давай, працягваем выпуск «Змагарскія навіны».
Давай.
Былыя беларускія сілавікі Александр Азаров і Станіслав Лупаносаў адкрылі дэтэктыўнае агенцтва ў Варшаве. Гэта агенцтва называецца агенцыя дэтэктывістычна
Рэкс.
Кампанія была зарэгістравана 24 сакавіка 25 года, а ў яе кіраўніцтва ўваходзіць Александр Азаров, наколькі я памятаю, Станіслав Лупаносаў і Таццяна.
А чым 24 сакавіка, это каб ўжо 25 працаваць і ідэнтыфікаваць удзельнікаў да, дня волі ў Варшаве.
У панядзелак прачнуліся і такія, а не зарэгістраваць ли нам дэтэктыўнае агенцтва, да? Ну, твітарскія, канешне, парадаваліся гэтай навіне. Я спрачацца нават тут ні з чым не буду. Тарас Страналіцкі піша, «Байпол цяпер нуарныя дэтэктывы. Чынілі агенцыя дэтэктывістычна Рэкс. Чаму не дэтэктыўная агенцыя месячнае святло ці хаця б магнум?» Бачыць, Тарналіцкі,
ён... Чаму не Санта-Барбара?
Ён кінакрытык, ён, бачыць, падабраў адразу некалькі дэтэктыўных агенцтваў з сусветным.
Ну, слухай, і кінематографа. Прабач, і Азараў не Брюс Уіліс.
Не Давай Брюс так. Уіліс, але... Ведаеш, Брюс Уіліс цяпер у горшым крыху стане, чым...
Я пра месячнае святло.
Ну, здаецца, прынамсі. Філі Дзіл піша нам, получается, Азаров цяпер камісар Рэкс. Але ёсць нюанс.
Ёсць нюанс. Ведаеш, Азаров, дарэчы, калі хто не ведае, у Фейсбуку падпісаны як Алекс Беларус. Таму было б лагічна яму зрабіць агенцію камісар Алекс. Але мне падаецца, у Польшчы, можа быць, ён і падаваў заяву, каб зарэгістравалі такую агенцію камісар Алекс. Але ў Польшчы ёсць аднайменны серыял «Камісар Алекс». Таму...
Так само пра сабаку.
Так, яны цалкам вось, адзін у адзін, як камісар Рэкс,
просто камісар
польскі камісар
Алекс.
Да, Алекс. Вось, таму я думаю, што адмовілі з такой назвай.
Ну вось Светлячок піша: "Хто які серыял глядзеў у дзяцінстве?" Так ты глядзеў камісар Алекс, Азаров, камісар Рекс, Тарас Тернолицкий, детективная агенция "Лунный свет". А Тарас адказвае: "Тады павінна было быць нешта пра савецкага Мухтара". Агенция детектывістычна Мухтар. Як тебе?
Возвращение Мухтара. Мухтар, новый след.
Да, прыйдзе Азаров до нас у студию, запытаемся, який no. серіал ён глядзеў у дзяцінстве. Яшчэ глядзі, ёсць адзін серіал, які глядзеў сябар карыстальніка твітара Кирыла Партызана. Я думал, что это глупая шутка, но нет, піша ён, как метко прокомментировал мой друг, следствие ведут паньки. Быў такі серіал, быў.
Так, дарэчы, ведаеш, што на сайце вось гэтых усіх арганізацыяў Белпол, ой, Байпол, прабачце, зарэгістравана было як кампанія, якая займаецца прадукаваннем відэаконтэнта.
Ну так каб гранты атрымліваць. Да. Таму што ніхто не дасць грант табе на свяржэнне рэжыма Лукашэнкі.
Менавіта.
Ці на узлом што яны там взламывалі, я не памятаю ўжо, да?
А цяпер яны не толькі будуць відэаконтэнтам займацца, але і дэтэктывістычнымі паслугамі. Таму пашырылі сваю сферу дзейнасці.
Хоць бы. А Кирыл Партызан працягвае, каб справедліва заметил пан Равак, осталось только матолька адкрыць агенства па кібербезапаснасці. Сябры, гэта была праграма «Чык-чырык» бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін распавядаюць вам пра важныя падзеі і трапныя назіранні, якія робяць твітарскія золата беларускай палітычнай, эканамічнай, культурнай
аналітыкі. Золата беларускіх соседак. Давай так.
Давай так. Да сустрэчы праз тыдзень.
Пабачымся.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.